creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Prin urmare, papa nu este capul și nici cardinalii nu sunt întregul corp al Sfintei Catolice și Universale Biserici. Numai Hristos este capul, iar credincioșii săi sunt trupul, iar fiecare este un membru al acestui trup. Am citat din declarația lui Jan Hus. Starea jalnică a bisericii în secolele al XIV-lea și al XV-lea au dat impuls diferitelor mișcări de reformă, fiecare cu propriul program. Una dintre acestea, cunoscută ca mișcarea conciliară, a sperat atât să vindece schisma, cât și să pună capăt unor practici corupte, precum simonia și nepotismul, fără a contesta în mod substanțial dogma creștină acceptată. Alții, cum ar fi John Wycliffe și Jan Hus, au ajuns la concluzia că nu doar viața, ci și doctrina bisericii trebuiau să fie reformate. Despre aceste mișcări de reformă vă voi vorbi în emisiunea de astăzi și voi continua și în cea de data viitoare. Mă interesează în primul rând efectul acestor mișcări, așa că, din dorința de a clarifica lucrurile, nu urmez o ordine strict cronologică. Astfel, după ce voi continua prezentarea din punctul în care am lăsat-o în ediția precedentă a emisiunii, când v-am relatat că Europa căuta o soluție la Marea Schismă Apuseană, va trebui să ne întoarcem la John Wycliffe, care a trăit înainte de apogeul mișcării conciliare. Acum să vedem cum s-a desfășurat această mișcare conciliară. În secolul al IV-lea, când Constantin cel Mare a văzut biserica amenințată de schismă din cauza controversei ariene, a convocat un conciliu. În alte momente, în secolele imediat următoare, alte crize fuseseră rezolvate tot prin concilii. Mai târziu, pe măsură ce papii au câștigat putere, conciliile au devenit instrumente pentru politicele și programele lor, așa cum a fost în cazul celui de-al patrulea conciliu de la Lateran, care a aprobat o lungă serie de măsuri pe care le-a propus Inocențiu al III-lea și despre care v-am vorbit într-o emisiune precedentă. Acum, pe măsură ce autoritatea morală a papalității se diminua în deceniile lungi ale captivității babiloniene de la Avignon și ale marii schisme care au urmat, au fost mulți cei care au sperat că un conciliu universal ar putea distruge marile rele ale vremii, atât prin restabilirea unității, cât și prin reformarea bisericii. Pe măsură ce teoria conciliară s-a dezvoltat, susținătorii ei au ajuns să susțină că un conciliu universal, care reprezenta întreaga biserică, avea mai multă autoritate decât papa. Pe baza unei astfel de formulări, se părea că problema cine era papa legitim putea fi rezolvată cel mai bine nu de papi, care evident nu se puteau pune de acord în această privință, ci mai degrabă de un conciliu. Marea dificultate care stătea în calea unei soluții atât de simple era întrebarea cine avea autoritatea de a convoca un conciliu ecumenic. Dacă o parte sau alta convoca adunarea, exista întotdeauna pericolul ca rezultatul să fie prejudiciat, ca deciziile sale să nu fie acceptate în mod universal și, ca urmare, schisma să nu fie vindecată. Dificultatea a fost rezolvată când cardinalii ambelor părți, obosiți de refuzul papilor de a negocia, au lansat o convocare comună a unui mare conciliu care urma să se reunească la Pisa în anul 1409. Fiecare dintre cei doi papi rivali și-a convocat apoi propriul conciliu pentru a-l preîntâmpina pe cel de la Pisa, dar ambele au eșuat. Pretinzând în continuare că este papă legitim, fiecare dintre cei doi s-a retras într-o fortăreață fortificată. Conciliul, care s-a reunit în cele din urmă la Pisa, a avut sprijinul ambelor colegii de cardinali și al majorității curților din Europa. În loc să încerce să determine cine era papă de drept, conciliul a declarat că amândoi erau nedemni și că, prin urmare, atât papa legitim, oricare ar fi fost acesta, cât și rivalul său, au fost destituiți. Conciliul a continuat apoi să ia măsuri împotriva simoniei și a altor rele, iar cardinalii l-au ales pe Alexandru al V-lea pentru a-i lua locul papei destituit și rivalului său. La scurt timp după aceea, convins că a pus capăt schismei, conciliul s-a suspendat. Dar situația era acum și mai gravă, fiindcă cei doi pretendenți anteriori la papalitate au refuzat să accepte deciziile conciliului și, prin urmare, acum existau trei papi. Deși Alexandru al V-lea era recunoscut de cea mai mare parte a Europei, fiecare dintre cei doi rivali ai săi aveau suficient sprijin pentru a insista asupra pretențiilor sale. La mai puțin de un an după ce a fost ales, Alexandru a murit, iar cardinalii l-au ales ca papă pe Ioan al XXIII-lea. Nici Alexandru, nici Ioan n-au reușit să pună capăt schismei, iar tulburările politice l-au forțat pe Ioan să fugă din Italia și să se refugieze la Sigismund al Germaniei, unul dintre cei trei pretendenți la tronul imperial. Fiecare dintre cei trei pretendenți la tron era acum susținut de un papă diferit. Sigismund a decis că a venit timpul să convoace un alt conciliu pentru a pune capăt schismei. Aici se impune o paranteză scurtă de clarificare, fiindcă s-ar putea naște întrebarea: cum să înțelegem cronologia papilor dacă a existat un papă Ioan al XXIII-lea în secolul al XV-lea și un alt papă Ioan al XX-lea în secolul al XX-lea? Răspunsul este că Biserica Romano-Catolică acceptă ca fiind legitimă linia de papi care au rezidat la Roma, adică Urban al VI-lea și succesorii săi. Papii rivali de la Avignon, precum și cei doi papi pisani, Alexandru al V-lea și Ioan al XXIII-lea, sunt considerați antipapi. Și închid paranteza. Fiindcă războiul de 100 de ani se desfășura în acea perioadă împotriva Franței, Sigismund, împăratul al cărui refugiul căuta papa Ioan, era cel mai puternic suveran al Europei. El i-a oferit protecție papei fugar cu condiția ca acesta să fie de acord cu convocarea unui conciliu general. Și acest lucru a fost făcut. Iar când conciliul s-a reunit la Constanț în anul 1414, Ioan al XXIII-lea se aștepta ca adunarea să-l susțină. Dar în curând a devenit clar că atribuțiile și stilul său de viață nu erau în concordanță cu obiectivele reformiste ale conciliului și că nu putea conta pe rezultatul sesiunilor acestuia. Când conciliul i-a cerut demisia, Ioan a fugit. Timp de câteva luni a fost un fugar. Când susținătorii săi l-au părăsit, a fost capturat, a fost dus înapoi la Constanța și a fost forțat să demisioneze. A fost apoi condamnat la închisoare pentru tot restul vieții, pentru a nu încerca să revendice din nou papalitatea. La scurt timp după aceea, Grigore al XII-lea, papa roman, a demisionat, așa cum promisese că va face dacă rivalii săi vor face același lucru. După ce a adoptat câteva decrete pentru reformarea bisericii, conciliul a luat măsuri pentru alegerea unui nou papă. Cardinalii prezenți, împreună cu o comisie numită de conciliu, l-au numit pe Martin al V-lea. În ceea ce îl privește pe Benedict al XIII-lea, ultimul din linia de papi de la Avignon, el s-a refugiat în fortăreața de la Peniscola, pe coasta mediterană a Spaniei, unde a continuat să pretindă că este papă legitim. Dar nimeni nu i-a acordat prea multă atenție, iar când a murit, în anul 1423, n-a mai fost ales un succesor al lui. Cei care s-au adunat la Constanț au sperat nu doar să pună capăt schismei, ci și să înceapă lungul proces de debarasare a bisericii de erezie și de corupție. Cu prima dintre acestea în minte, l-au condamnat pe Jan Hus, despre care vă voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii. Totuși, când a venit vorba de rele precum simonia, pluralismul și absenteismul, Conciliul a constatat că nu putea face mai mult decât să emită câteva decrete destul de generale. Prin urmare, a hotărât să ia măsuri pentru continuarea a ceea ce începuse și a ordonat ca alte concilii similare să se întrunească periodic pentru a asigura că reforma începută la Constanț va continua. Următorul conciliu convocat de Martin al V-lea, așa cum fusese ordonat la Constanț, s-a reunit la Pavia în anul 1423, iar apoi s-a mutat la Siena pentru că a fugit de epidemia de ciumă care se declanșase. Prezența a fost redusă și, după ce conciliul a adoptat o serie de decrete minore, Martin n-a avut nicio dificultate în a-l suspenda. Pe măsură ce se apropia data următorului conciliu, programat pentru anul 1430, Martin nu părea dispus să-l convoace, dar a devenit conștient că conciliarismul era încă puternic și că ezitarea de a convoca conciliul ar fi provocat o criză. A murit la scurt timp după ce conciliul s-a reunit, de data aceasta la Basel, iar succesorul său, Eugen al IV-lea, l-a declarat dizolvat. Dar conciliul a refuzat dizolvarea și chiar s-a vorbit despre judecarea papei. Când a intervenit împăratul Sigismund, Eugen a retras decretul de dizolvare. Până atunci, conciliul care, la început, nu atrăsese prea multă atenție, devenise centrul atenției și părea să fi câștigat supremația asupra papei. Existau chiar și unii care sugerau să se întrunească pe termen nelimitat și să conducă biserica în mod direct. Apoi a venit o cerere de ajutor de la Constantinopol, care era amenințat de turci. Pentru a obține un astfel de ajutor, împăratul bizantin și patriarhul Constantinopolului au declarat că sunt dispuși să se alăture din nou bisericii apusene și să ia parte la conciliul ei dacă se va muta într-un oraș mai apropiat de Constantinopol. Eugen a profitat de această ocazie pentru a transfera conciliul la Ferrara. Cea mai mare parte a conciliului a refuzat să se supună, dar alții, în speranța de a pune capăt schismei vechi de secole dintre răsărit și apus, s-au alăturat conciliului papei de la Ferrara. Astfel, mișcarea conciliară, care ajunsese la putere ca răspuns la schisma care avusese loc în papalitate, a fost ea însăși dizolvată, iar acum existau două concilii și un singur papă. Conciliul de la Ferrara, care s-a mutat ulterior la Florența, a obținut o recunoaștere pe scară largă atunci când, forțați de împrejurări, împăratul și patriarhul Constantinopolului au acceptat formula sa de reunire care includea supremația papală. Între timp, conciliul de la Basel a devenit din ce în ce mai radical. Unul câte unul, cei mai distinși lideri ai săi l-au părăsit și s-au alăturat conciliului papei. Ceea ce a mai rămas din vechiul conciliu l-a declarat pe Eugen depus și l-a numit în locul său pe Felix al V-lea. Astfel acum existau două concilii și doi papi, iar mișcarea conciliară care pusese capăt schismei papale o resuscita. Totuși, rămășița conciliului de la Basel și papa care l-a numit a avut un impact redus asupra bisericii. În cele din urmă, Unii membri ai conciliului s-au mutat la Lausanne, unde s-au desființat. În anul 1449, Felix al V-lea a renunțat la pretențiile sale la papalitate. Până atunci era clar că papalitatea câștigase și că, din acel moment, conciliile îi vor fi supuse. Ca să nu întrerup prezentarea, am urmărit și cursul papalității și al mișcării conciliare până la mijlocul secolului al XV-lea. În mișcarea conciliară am văzut un program de reformă adresat în principal problemelor morale și pastorale, cum ar fi simonia și absenteismul. Dar în același timp au existat și alte mișcări care căutau să reformeze nu doar viața, ci și doctrinele bisericii. Cei mai remarcabili doi lideri ai acestui tip de reformă au fost John Wycliffe și Jan Hus. Wycliffe a trăit în timpul papalității de la Avignon și a murit în anul 1384, imediat după începutul Marii Schisme. Hus, despre care vă voi vorbi în ediția viitoare, a murit martirizat cu puțin peste 30 de ani mai târziu la Constanța. Despre primii ani de viață ai lui Wycliffe se știu puține lucruri. Numele sub care este cunoscut provine de la satul Wycliffe-on-Tees din Yorkshire, unde s-a născut și unde familia sa deținea pământ. Avea aproximativ 12 ani când satul a intrat sub jurisdicția lui John de Gaunt, al doilea fiu al regelui Eduard al III-lea, cu care viața lui Wycliffe se va împleti. Și a petrecut cea mai mare parte a carierei sale la Oxford, unde a început să studieze în anul 1345, când avea aproximativ 15 ani, și a devenit în cele din urmă faimos pentru erudiția și logica sa de neclintit, dar nu și pentru simțul umorului, de care era total lipsit. A avut un sprijin puternic în rândul colegilor săi, deși în cele din urmă a părăsit universitatea pentru a servi coroana, mai întâi ca diplomat, iar apoi ca polemist. Erau vremuri cruciale și tulburi în viața Angliei, care își afirma națiunea. Când s-a născut Wycliffe, franceza normandă era încă limba elitelor și a guvernului. Dar în anul 1362, în timp ce Wycliffe era student la Oxford, engleza a devenit limba curții regale și a curții nobililor, iar la scurt timp după moartea sa a devenit limba principală în școlile primare. La Oxford și în alte centre de învățământ superior, latina era încă limba de predare. Era perioada papalității de la Avignon, care era în slujba intereselor franceze și, prin urmare, a creat resentimente și rezistență în Anglia. O serie de statute englezești din anii 1351, 1353 și 1363 au încercat să limiteze influența papală, mai întâi prin faptul că alegerea în funcțiile ecleziastice era independentă de papă, iar apoi prin interzicerea apelurilor la instanțele din afara Angliei. Prin urmare, autoritățile engleze au salutat argumentele lui Wycliffe privind natura și limitele stăpânirii sau dominației, pe care le-a exprimat în două lucrări majore, intitulate Despre stăpânirea divină și Despre stăpânirea civilă. Potrivit lui Wycliffe, toată stăpânirea legitimă vine de la Dumnezeu. Dar o astfel de stăpânire trebuie să fie caracterizată de exemplul lui Hristos, care a venit să slujească, nu să fie slujit. Orice stăpânire folosită în folosul conducătorului mai degrabă decât în folosul celor guvernați, nu este o stăpânire adevărată, ci o uzurpare. Același lucru este valabil pentru orice dominație, indiferent cât este de legitimă, care caută să-și extindă puterea dincolo de limitele autorității sale. Prin urmare, orice presupus autoritate ecleziastică, care colectează taxe în beneficiul propriu sau care caută să-și extindă puterea dincolo de sfera chestiunilor spirituale, este ilegitimă. În mod firesc, opiniile lui Wycliffe au fost bine primite de autoritățile civile din Anglia, implicate cum erau într-o dispută constantă cu papalitatea, tocmai în chestiunile legate de impozite și de autoritatea temporală a papilor. Aceste conflicte au dus la o conferință la Bruges în anul 1374, unde Wycliffe a fost trimis ca unul dintre reprezentanții englezi. Poate ca o recompensă pentru aceste servicii, i s-a acordat parohia Lutterworth, pe care a deținut-o și unde a predicat până când a suferit două atacuri cerebrale, unul în anul 1382 și altul în anul 1384, care i-au și provocat moartea. Dar Wycliffe a vorbit serios în fiecare cuvânt pe care l-a spus și în curând, logica sa l-a determinat să sublinieze că ceea ce afirmase cu privire la limitele dominației ecleziastice era valabil și pentru puterea civilă. Și aceasta trebuie măsurată în funcție de serviciile pe care le aduce supușilor săi. În consecință, Wycliffe a pierdut curând sprijinul celor care se bucuraseră mai devreme de franchețea sa. În această perioadă, poziția sa a devenit și mai radicală. Scandalul Marii Schisme a încurajat acest lucru, iar el a început să învețe că adevărata Biserica lui Hristos nu este papa și ierarhia sa vizibilă, ci mai degrabă trupul invizibil al celor care sunt predestinați la mântuire, un punct de vedere pe care l-a preluat de la Augustin de Hipona. Conform credinței lui Wycliffe, deși este imposibil de știut cu exactitate cine a fost predestinat, există indicii în roadele pe care le produce fiecare, iar acest lucru pare să indice faptul că mulți lideri ecleziastici sunt cu adevărat reprobabili. Spre sfârșitul vieții sale, Wycliffe a declarat că papa se numără printre cei care sunt reprobabili. Potrivit lui Wycliffe, este adevărat că Scriptura este în posesia bisericii și că numai biserica poate interpreta corect Biblia. Dar biserica, deținătoarea Scripturii, este trupul tuturor celor care sunt predestinați și, prin urmare, Biblia ar trebui să fie pusă din nou în mâinile lor și în limba lor proprie. Datorită acestei afirmații, Wycliffe a început să traducă Biblia din Vulgata în limba engleză, sarcină pe care adepții săi au continuat-o după moartea sa. Cu un secol înainte, regele Alfonso cel Înțelept al Castiliei ordonase ca Biblia să fie tradusă în spaniolă, iar această directivă a dus la Biblia Alfonsina, una dintre primele traduceri ale Bibliei în limbile vernaculare din Europa de apus. Această traducere a Scripturii în limba engleză n-a fost un fenomen izolat, fiindcă, în timpul vieții lui Wycliffe, engleza a devenit limba cursilor. Și tot în timpul vieții sale, arhiepiscopul John Torresby de York a dispus să fie traduse în engleză instrucțiunile catehetice atât pentru clerici cât și pentru laici. Mă opresc aici pentru astăzi, dar voi continua relatarea în ediția viitoare. Și până atunci, toate cele bune!